vajag obligāti.
Vakcinēties visiem vajag laikam. Es jau uz otro eju.
Bijušās Daugavpils piektās pamatskolas sporta komplekss ir viena no vietām, kas atvēlēta izbraukuma vakcinācijai. Rindas nav, tomēr cilvēka plūsma nemitīga. Ar sajūtām pēc vakcinācijas un savu motivāciju to veikt dalās sastaptie iedzīvotāji.
Tāpēc, ka es gribu labot sabiedrības veselības drošību, jāsāk ar sevi, arī pasargāt savus tuviniekus. Arī sāk normālu dzīvi.
Jau otru reizi vakcinējos. Visi vakcinējas, lai neslimotu. Visu vasaru un visu rudeni sēdējam mājās, baidījamies no Covida. Bet tagad varēs kur iziet.
Ļoti gaidu kaut kādu dokumentu, lai es varētu beidzot izbraukt ārā no savas pilsētas. Esmu liela ceļotāja un ļoti gribu ceļot. Un vispār gribu apmeklēt restorānus, es nevis satikties ar draugiem.
Atbildīgā šajā Daugavpils vietā par vakcināciju Dina Hablārova Pokšāna arī stāsta. Interese par vakcināciju pieaug.
Mēs sākam strādāt no 3. datuma patstāvīgi katru dienu. Aktivitāte ir lielāka nekā bijusi iepriekš. To mēs gan novērojam pēc pierakstiem mana vakcīna.lv, gan pēc aktivitātes šeit. Jo pieraksti piepildās diezgan ātri. Vienas divu dienu laikā jau piepildās uz nākamo dienu, un tagad gandrīz visi aizņemti uz nākamo nedēļu 12. datumu. Kapacitāte šeit ir diezgan liela. Katru dienu mēs vakcinējam plus mīnus 250 cilvēku.
Kad началась эта эпидемия, я сразу
Kad sākās šī epidēmija, es sapratu, ka to varēs uzvarēt tikai ar vakcināciju, un viss bija atkarīgs no tā, cik ātri parādīsies vakcīna. Un kad tā parādījās, es arī biju viena no pirmajiem cilvēkiem, kas gribēja saņemt šo vakcīnu.
Daudz kas vakcinācijas process ir atkarīgs arī no ģimenes ārstu darbības un iesaistes. Tā piemēram, savā ārsta praksē Krāslavā doktore Marina Precevska dienā vakcinē 10 pacientus. Kopš vakcinācijas laikā tie jau pāri par 150. Arī pati ar savu piemēru saņemot vakcīnu, modina to darīt citiem, un tas darbojas.
Šobrīd cilvēki arvien vairāk vēlas vakcinēties. Tā ir tāda kā sniega lavīna, kas pamazām kļūst aizvien lielāka. Tie cilvēki, kuri jau vakcinējās, ir dalījušies ar savu pozitīvo piemēru ar citiem, un tie citi ir sapratuši, ka dzīve pēc vakcinācijas turpinās, un dzīvot var, pat ļoti neslikti. Un tad arī viņi piekrīt vakcinēties. Tāds noskaņojums šobrīd valda. Būtu labi, ja tas tā arī turpinātos.
Kopējā situācija vakcinācijas ziņā Latgalē tomēr joprojām atpaliek. Jaunākos datus stāsta Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Ieva Stūra.
Uz šo rītu ir vakcinējies katru desmitais, ir 10,7% Latgales iedzīvotāju. Salīdzinājumu šobrīd Latvijā kopumā ir vakcinējies katrs piektais, ir 20,7% no Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem. Ja skatās, kuri ir atsaucīgākie novadi vakcinācijai, tad tas ir Balva novads, kurā ir vakcinējušies 18% iedzīvotāji, Ilūksnes novads, kurā ir vakcinējušies 16% no iedzīvotājiem, un Kārsava novads, kurā ir vakcinējušies 15% no iedzīvotājiem. Savukārt tāda mazāk atsaucīga vakcinācija šobrīd ir Daugavpils pilsēta, kurā ir 8,9% iedzīvotāji vakcināti. Riebiņa novads, Rēzeknes novads un Viļāna novads, kuros ir arī aptuveni 8% iedzīvotāji vakcinējušies. Mēs esam sākuši organizēt Latgalē tā saucamo izbraukumu vakcināciju sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un tās bija ļoti beigsmīgas dienas.
Šonadēļ 14. mājā būs kārtējā izbraukuma vakcinācija Latgalē, tā notiks Maltā un Viļānos. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.